Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Poslední Letem světem internetem tohoto týdne je tady a zároveň je to poslední Letem světem před Vánocemi, které se kvapem blíží a jak všichni dobře víte, tak už v pondělí máme Štědrý večer. Já vám přeji pěknou pohodu a pustíme se do článků a informací, které tedy ale vůbec pohodové bohužel nebudou. Tak se obrňte pevnými nervy a jdeme na to. Přijde změna, která nebude příjemná. Energetik Beran předpovídá zdražování elektřiny a nedostatek v souvislosti s vývozem do Německa. Článek vyšel pozdě večer 19. prosince. A sice mi v tu chvíli unikl, ale potom jsem se k němu dostala a jsem tomu velice ráda, protože bohužel, vážení posluchači, začíná tuhý středověk, domnívám se. Energetické okénko Hynka Berana. Výprodej elektřiny versus dotace, tak v kostce popisuje stav na trhu s elektrickou energií v České republice energetik a bývalý tajemník Pačesovy komise Hynek Beran. Elektřina začíná zdražovat a podle Beranových odhadů to v následujících letech bude dvoj až trojnásobně. V případě neočekávaných situací to však skokově může být i více. Problémem je podle Berana vývoz elektřiny z České republiky do Německa, který se podle jeho předpokladů bude zvyšovat spolu s tím, jak Němci začnou odstavovat své jaderné elektrárny. Kolik by asi bylo rohlíků nebo zbylo rohlíků v českých hypermarketech, když by se tuzemským producentům vyplatilo je dovést a prodat do Německa, demonstruje své předpovědi na praktickém příkladu. Chystá se zdražování elektřiny. Jaký je nejčernější scénář, který vidíte, a to třeba i do let příštích, ptá se redakce. Musíme si uvědomit, že současný stav je nepřirozený. Je to souboj dotací na jedné straně a výprodeje na straně druhé. Vyprodávána je elektřina ze zařízení, která byla postavena za minulého režimu s poměrně nízkou cenou primární suroviny, tedy u nás v podobě uhlí. Dotována jsou na druhé straně zařízení obnovitelná, a to nikoliv pouze u nás, ale hlavně v Německu. Jaké to má dopady? Ptá se redaktor. V důsledku toho u nás spolu na trhu s elektřinou soutěží všichni, kdo nestaví nová zařízení, tedy subjekty, které dostávají peníze odjinud. Ovšem, když do té ceny elektřiny zahrnete i cenu výstavby jakéhokoliv energetického zařízení, nejenom jaderného, ale třeba i plynového nebo uhelného, tak cena té elektrické energie je zhruba dvojnásobná, a to ještě nepočítám jakýkoliv úrok. Tudíž, když to spočítáme i s ním, tak spravedlivá cena té komodity je dvou až trojnásobná. Takže to je takový přirozený scénář, na který bychom se měli připravit. A pomalu už se zdražovat začíná. Musíte k tomu ovšem připočítat, že to není jen cena té komodity, ale i distribuce těch drátů. Ovšem zajímavý by byl scénář, když by ta elektřina z nějakého důvodu nebyla. Tedy vážení přátelé, to už se opravdu nedá poslouchat. Je 30 let po revoluci. celou tu dobu se zdražuje, celou tu dobu se vykládají pohádky o tom, jak u nás byly ty ceny špatně nastavené, a to je pravda, protože, nebo nevím, jestli špatně nastavené, ale prostě určité výrobky nebo komodity byly státem dotovány, ale prostě 30 let neposloucháme nic jiného, než že se zdražovat musí, protože cena například tedy elektrické energie, ale nejenom elektrické energie, je nesmyslně a netržně nízká. Budou to poslouchat naši následovníci, naše děti a vnuci a prapravnuci ještě za 230 let? To by mě tedy zajímalo. Končili jsme tím, že zajímavý by byl scénář, kdyby ta elektřina z nějakého důvodu nebyla. I to je možné, ptá se redaktor. Například, když byla extrémní sucha v roce 2015 a v Polsku tehdy neuchladili elektrárny, tak byla cena elektřiny až desetinásobná. Takže asi takhle. Ve chvílích, kdy té elektřiny je dost, ten systém jí produkuje dost, tak predikuje ceny elektřiny dvou až trojnásobnou. Ovšem ve chvíli, kdy jí nebude dost, může být klidně vyšší. Například tedy kvůli bezvětří v Německu mohou být ceny elektřiny u nás až desetinásobné, jelikož i když si elektřinu vyrobíme, budeme ji vyvážet a budeme ji vyvážet za momentální německé ceny. Co se stane, až tedy ten výprodej elektřiny skončí? Změní se status elektřiny jako komodity? Bude elektřina v zásuvce luxus? Já to nedokážu zcela přesně predikovat, ale například za první republiky elektřina skutečně byla luxusním zbožím. Ty ceny oproti platům prostě byly někde jinde než dnes. Problémem je, že my se dnes dostáváme do období, kdy rušíme naše staré energetické kapacity. Nedostatečně je obnovujeme a zároveň ještě nemáme vybudované kapacity nové. Naše spotřeba je ještě k tomu všemu velmi vysoká. Na jedné straně tu proti sobě stojí rozežraná společnost a na straně druhé neudržovaný obor. Tak tedy tady bych si dovolila částečně nesouhlasit, protože domnívám se, že lidé se všemi zdroji energie velmi šetří, ať je to teplo, ať je to elektřina, ať je to plyn, ať je to cokoliv. Poněvadž ten trend a takové skoro až nucení k šetření tady rovněž existuje celých 30 let. A co se vždycky stane, když lidi něco ušetří? Ten konkrétní zdroj, například elektřina, se zdraží. Takže ve výsledku spotřebováváme méně, ale platíme více. Čili ty vnitřní rezervy, podle mého názoru laického, ale domnívám se, že velmi logického, jsou už vyčerpány, protože lidi skutečně šetří, jak mohou. A kam jsme se dostali s tím šetřením, například tepla, když si lidi nakoupili kohouty na radiátory, aby platili skutečně jenom to, co odeberou, tak následně vyšla legislativa, že se stejně bude ta cena nějakým způsobem průměrovat, protože když někdo topí málo, tak přece není možné, aby také málo platil. Takový zákon je v platnosti asi 3 roky, tuším, tak nějak, možná je to už 5 let. Ale možná, že pan Beran neměl na mysli rozežranost lidí, co se týká odběru elektrické energie, ale rozežranost průmyslu, což celkem dává smysl, protože jak víme, tak jsme tady montovnou a to je samozřejmě energeticky náročné. Ty vstupy energií, které jsou potřeba, jsou vysoké a zisky z toho jsou nulové. Pokračujeme v článku. A co sociální dopady, které by taková situace mohla hypoteticky přinést? My si pod pojmem sociální představujeme stále takové ty sociálně slabší vrstvy, které budou s tou cenou elektřiny mít třeba nějaký problém. No to si tedy myslím, že k sakru budou mít problém, i když lidé budou mít problém, i když se to teď zdraží o 10%, natož aby neměli problém, když ta cena stoupne dvoj- nebo trojnásobně, než kvůli desetinásobně. To může říct, omlouvám se přátelé, jenom někdo, koho vůbec nějaké desetitisícové položky nezajímají. Pokračujeme. Ve smyslu sociální, ale jde přitom o způsob života té společnosti jako takové. Například mohu zmínit třeba nové developerské projekty, které jsou extrémně náročné na spotřebu elektrické energie. Náklady na topení, elektřinu a tak dále činí třeba až 40% nákladů na provoz toho nového developerského projektu. Když se podíváme na to, že dnes všichni nakupujeme v hypermarketech, které jsou vysoce energeticky náročné. Dříve jsme takto nenakupovali, bývaly nějaké samoobsluhy, koloniály. A teď si představte, že v tom hypermarketu v takovéhle budově se tyto náklady na světlo a vytápění zdraží dvou až trojnásobně. To určitě vyvolá nějakou reakci. Může to třeba vyvolat i nějakou, řekněme, hypotéční krizi. Když si představíte, že ten projekt byl třeba teď nějak postaven a doba návratnosti je 10 až 15 let, jak oni to počítají, a teď se vám zdraží vstup. No ale co to udělá v celé společnosti? Můžu říct, že to udělá změnu, která nám nebude příjemná. Ustojíme tu změnu? Ptá se redaktor. Já věřím tomu, že společnost bude existovat stále. Nějaké dílčí změny, ale čekat lze. Představte si třeba, kdyby se náhle zdvoj- či strojnásobila cena benzínu. Představte si, co by to třeba udělalo s nějakou rodinou, která jezdí třeba automobilem na víkendy, nebo co by to udělalo s firmou, která jezdí dodávkou a provádí montáže, nebo třeba s taxislužbou. Něco podobného se může stát i s elektřinou, takže něco to zkrátka udělá. Co ale s tím? Ptá se redaktor. Úkolem podle mě je nevodit společnost do scénářů, kde by k tomuto mohlo dojít, či případně vyvíjet kroky, abychom se na změnu situace mohli alespoň trochu připravit. Mně to tak trochu přijde, jako bychom si říkali, že může přijít povodeň, ale přitom nestavíme hráze. A jako by nám k tomu ještě někdo říkal, že ta povodeň nemusí přijít a že to všechno může být v pořádku. Takže já se tu jen snažím upozornit na to, že to v pořádku být nemusí. Navíc ještě k tomu se Německo odklání od jaderné energetiky. Poptávka ve spolkových zemích po elektřině z dovozu tak bude zřejmě stoupat, říká redaktor. Podstatné je, co německý odklon od jaderné energetiky udělá se sousedním Bavorskem. To je rozlohou srovnatelné s námi. Představme si tak, co by to asi udělalo s námi, kdybychom v roce 2022 naráz zavřeli Temelín a Dukovany, tak asi takhle to bude vypadat v Bavorsku. No přátelé, mně se zdá, že se schyluje k tomu, že my tady jako otroci budeme vyrábět elektriku, ta ovšem půjde do Německa a my tady ji budeme mít velmi drahou, takže asi nebudeme svítit jenom na to nejnutnější. Myslím si, že v horizontu nějakých 10, 20, 30 let, pokud to takto půjde dál, je to klidně možné, pokud tedy ta slova a ty argumenty, které právě slyšíme v tomto článku, se zakládají na realitě. Protože Německo elektriku vyrábět nebude. Kdo zásobuje Německo elektrickou energií? No samozřejmě jeho kolonie Česká republika. A teď tady k tomu redaktor říká, česká distribuční síť je přitom tak blízko. Ty státy jsou propojené. Němci nebudou mít postavené elektrické vedení ze severu na jih tak, aby tam někudy dostali energii třeba z obnovitelných zdrojů. Takže oni de facto počítají s importem té elektřiny, budou se snažit importovat elektřinu, dokud to půjde, takže především tu pocházející z našich jaderných elektráren. No, přátelé, vidíte, tak pan Beran to říká také. Bude elektřina v Česku chybět? Ptá se redaktor. Já si v té souvislosti dovolím uvést příměr. Kolik by asi zůstalo rohlíků v českých hypermarketech, když by v sousedním Bavorsku třeba polovina pekáren přestala péct a českým producentům by se vyplatilo rohlíky tam vyvést? Kolik by asi zbylo rohlíků na Českou republiku? Jaká by byla cena těch rohlíků, když mají Němci silnější ekonomiku a mají nedostatek? A jak by vypadala kvalita těch rohlíků, které by v České republice potom masivním exportu zůstaly? Takže ta otázka je spíš, že jde o to, jestli budeme dovážet elektřinu do Německa, protože oni si to zaplatí a v důsledku toho budeme u nás například omezovat či úplně vypínat proud v některých obytných čtvrtích. Takže já si kladu tuto otázku. Tak vážení posluchači, jak to vnímáte, to, co slyšíte? Mně to připadá, jako kdyby se to vypouštělo pomalu do světa, co nás za pár let čeká. Zabránit vývozu elektřiny a dopadu na české občany tímto dramatickým způsobem, který jste naznačil, nelze? Ta soustava se samozřejmě zavřít dá, to by nebyl problém. Ovšem legislativně to udělat nelze v Evropské unii. A zas ta super výhodná Evropská unie. Další otázka. Asi těžko mohou ovšem Češi konkurovat na volném trhu v oblasti elektřiny Němcům, kteří mají výrazně vyšší kupní sílu. No jistě, to je prostě ideologie, která se svými dopady už začíná blížit ideologii středověké o nějaké vyvolenosti. Akorát je to ideologie trochu jiná a je to takové, že na jedné straně se tvrdí, že jsme si všichni rovni a proto vy Češi v panelácích na tom budete hůř než my v těch německých panelácích. Takže takováhle rovnost. Elektrická energie je surovinou strategickou. Měl by stát zasáhnout? Podívejte, představte si to takto. Já to občas přirovnávám k Titaniku. Titanik, kdyby se možná trochu víc snažil, tak do té Ameriky nakonec třeba dopluje. Takže správný kapitán by zcela určitě alespoň cestujícím rozdal plovací vesty, aby se mu neutopili a byl by na velitelském můstku, přičemž by se snažil manévrovat. Rozhodně by neříkal, že je rovné postavení mezi lodí a kramy. Vezměte si, že jsme českým národem, máme určitou vládu a ta vláda by neměla být a chovat se jako nějaký zahraniční konkvistádor. Ta vláda by nějak měla určitý zájem toho národa reprezentovat. A pak tu máme z jedné strany i v možnostech té omezené legislativy se chystat na to, aby český průmysl, česká ekonomika a Češi na tom byli lépe. Tak, milí přátelé, to je konec tohoto článku a myslím si, že můžeme skutečně poděkovat panu Hinkovi Beranovi, že se k tomu vyjádřil takto pregnantně a takto tvrdě, protože já, když jsem si ten článek přečetla, ne tedy úplně celý, ale nebo úplně do detailu, tak mě skutečně polilo horko. To jsou takové ty okamžiky, kdy najednou prostě vás to uhodí a říkáte si, a je to tady. Ono samozřejmě to ještě chvíli bude trvat, ale dokážete si představit, jak to bude vypadat? To tady budeme zase žít jako ve středověku, 20 nás bude ve dvou pokojích a bez elektřiny a přitom budeme chodit do těch elektráren makat, aby Němci měli elektrickou energii? No skoro to tak vypadá, konec konců na té cestě jsme, to je úplně jednoznačné. Víme, jak nás vysává celá Evropská unie a Západ, ale především tedy Německo. A patrně to tedy bude směřovat až k těmto koncům. Začněte si kupovat svíčky a ty louče a petrolejky. No ale petrolej je docela drahý. A když jsme u té energetiky a u hodně špatných zpráv, tak si připomeneme to, co určitě jste všichni zaznamenali, protože to nemohlo asi nikoho minout. A sice tragédii, která se stala ve Stonavě na Karvinsku a při níž zahynulo 12 horníků, 11 snad Poláků a jeden Čech. Tak hlubokou a upřímnou soustrast všem rodinám. Je to skutečně tragédie nesmírná, ale já si nemohu pomoct. Už jsem tuto otázku kladla před několika dny, když hořely skladovací plochy na Olomoucku. Není těch požárů, jsem tehdy řekla, a nyní tedy to slovo změním, není těch havárií u nás poslední dobou nějak moc. Víc nebudu říkat, ale na náhody nevěřím, je to podivné, velmi, velmi podivné. A špatné zprávy, jako kdyby se chtěli právě před Vánoci množit co nejvíce. Asi jste si také všimli, že zemřela herečka Jana Štěpánková a rovněž tímto vyjadřuji upřímnou soustrast celé její rodině, protože ona je ještě z té herecké generace, z té generace herců, jejichž výkony jsou nezapomenutelné, patří k těm hercům, kteří nám předávali skutečně radost a inteligentní zábavu a potěšení a stejně tak i poučení. Takže budiš paní Janě Štěpánkové země lehká. Ale ani tímto nemůžeme přehled smutných zpráv ještě ukončit, protože Evropa je ve varu, myslím, že to bylo před týdnem, že se stal útok ve Štrasburku a od té doby takových útoků v Evropě proběhlo už opět několik. A byly to útoky autem, jednak v Německu vjelo auto do lidí a hovoří se o tom jako o sebevraždě, k čemuž pan Konvička na Facebooku velmi tedy pohotově poznamenal, všimněte si, už to nazývají sebevraždou a nikoli tedy atentátem nebo sebevražedným útokem. No a další útok se odehrál doslova před pár hodinami, možná by se dokonce dalo v tuto chvíli ještě říct i minutami ve Vídni. Ve Vídni se ale střílelo, přečteme si článek z novinek. Střelba ve Vídni, nejméně jeden mrtvý a další těžce zraněný. Jednoho člověka zabil a dalšího těžce zranil útočník, který začal střílet v restauraci v centru Vídně. Motiv jeho činu zatím není jasný. Podle deníku Kurýr už policisté zadrželi jednoho podezřelého. Policie nepředpokládá, že by střelba v centru Vídně souvisela s terorismem. nezúčastněným osobám podle ní teď nehrozí žádné nebezpečí a prozatím se policie domnívá, že si mezi sebou vyřizovali účty mafiánské gengy. No a pak ještě k tomu přidám tu otřesnou vraždu dvou dívek ze Skandinávie, která se odehrála nedávno v Maroku, a tu vraždu, jak už možná také víte, si vrahové natočili na video. Já jsem se na to zkusila podívat, ale to skutečně nejde, protože to je strašné. Tak možná 3 vteřiny jsem zhlídla a musela jsem to zavřít. Ale to podstatné, co bych k tomu chtěla říct, je, že je tedy skutečně prapodivné, že byli ti lidé okamžitě dopadeni, že se hned ví, o koho se jedná. Domnívám se, že akce tohoto typu jsou organizovány a toto nás má dílem zastrašit, abychom nikam nejezdili. Dílem to může být pojato těmi takzvanými elitami i jako rituální vražda. Samozřejmě závěr si udělejte každý sám, ale to, jak vždycky útočníky dopadnou a v tomto případě tedy ne, ale jindy je obvykle zneškodní tím, že je zastřelí, tak to hovoří samo za sebe. Žádný z těch větších teroristických útoků není spontánní, ale je prostě organizovaný, to je moje přesvědčení, ale berte to jenom jako názor. A pokud se týká tady těch dívek, tak se domnívám, že ani to není žádná náhoda. Schválí se globální pakty a několik měsíců se jedná o Marrakešské dohodě a potom se stane tohle. To je vzkaz podle mého názoru. Takže bohužel v takovémto světě nyní žijeme. A aby se to nepletlo a abychom si nemohli vůbec ani vydechnout, tak, vážení přátelé, do Evropy míří nová vlna džihadistů. Pokusí se vyvolat další teror. Článek vyšel včera na iDNESu. Evropě hrozí nová vlna teroru souvisejícího s návratem radikálních džihadistů, kteří postupně opouštějí vězení. Ve středu předtím varoval generální tajemník Interpolu a kriminalista Jürgen Stock. Brzy můžeme čekat druhou vlnu islámských radikálů, které můžeme označit jako Islámský stát verze 2.0, popisuje Stock. Mnozí z nich jsou pravděpodobní teroristé nebo přívrženci teroristických skupin, proto dostali tresty od 2 do 5 let vězení a nebyli odsouzeni za konkrétní teroristický útok, ale jen za podporu teroristických aktivit. Jejich rozsudky nebyly přísné, popisuje Stock nebo Štok. Podle něj budou v mnoha částech světa v příštích letech propuštěni na svobodu lidé, kteří se mohou opět připojit k teroristickým skupinám. Tak proč je pro Boha pouštějí? No, protože to je záměr a válka musí být a musí být permanentní a k tomu nejlépe slouží právě ten takzvaný terorismus. Pokračujeme v článku. Evropa a zejména Francie se musela od roku 2014 vypořádat s řadou vážných islamistických teroristických útoků. Nejhorší byla situace v roce 2015, kdy teroristé v Paříži připravili o život 130 lidí. Víme, že radikalizace probíhá také ve vězení a nedávný útok ve Štrasburku je dalším příkladem, popisuje šéf mezinárodní policejní organizace Interpol. Podle Štoka má Interpol v současnosti databázi se jmény přibližně 45 000 podezřelých zahraničních džihadistů. Jejich lokalizace je nicméně náročnou výzvou pro policejní sbory i bezpečnostní agentury. Navrátilci jsou stále objektem zájmu mnoha členských zemí. Mnozí z těch, kteří odešli bojovat z Evropy či Asie, se zatím nevrátili. Někteří z nich zemřeli na bojišti, o některých se ale nic neví, vysvětluje Štok. Bezpečnostní agentury se podle listu The Guardian návratu odchozích islamistů obávají, protože se zocelili v boji, jsou dobře vycvičeni a podařilo se jim navázat mezinárodní komunikaci. Do konfliktních zón odešli bojovníci z více než 100 zemí světa. Získali tím příležitost k vytvoření obrovské sítě a neměli bychom zapomínat, že tyto kontakty stále udržují, říká Štok. Podtitulek: Interpolu se daří odhalovat příchozí ze Sýrie či Iráku. Podle něj proto Interpol vytvořil mezinárodní databázi biometrických údajů, která 194 členským státům umožňuje identifikovat podezřelé z teroristických i trestných činů. Musíme se ujistit, že se tyto informace dostanou do správných rukou a ve správný čas. Nikdy nevíte, kdy se určitá informace stane relevantní, uvedl šéf Interpolu. Databáze se osvědčila například při sledování bojovníků Islámského státu, kteří se vracejí do Evropy ze Sýrie či Iráku. Když je nyní Islámský stát geograficky poražen, tito jedinci se pokusí přemístit do jiných konfliktních oblastí v jihovýchodní Asii nebo Africe, jiní se vydají do Evropy, aby prováděli útoky tam. IS stále představuje hrozbu, nyní však jako podzemní organizace, varuje Štok. Takže vidíte, vážení přátelé, jak nás na to pěkně v předstihu upozorňují, abychom si nemysleli, že se situace tím, že se ukončuje válka v Sýrii, takže se situace nějak sklidnila. Zkrátka nesmíme být ani chvíli v klidu, je prostě potřeba neustále nás strašit a udržovat v napětí, abychom drželi ústa a krok a nechali si všechno líbit. Ještě dočtu článek. Interpol pracuje také na vyvinutí světového systému včasného varování před teroristickou činností. Pomáháme odstraňovat nejen teroristickou činnost, ale také organizované zločiny nebo internetovou kriminalitu. Uzavírá Štok. Tak nevím, co tím myslí, jestli hate speech nebo něco takového, to se jim bude dařit potírat. Tomu bych věřila, že nenávistné komentáře v uvozovkách xenofobů, nacistů, rasistů a já nevím koho všeho, to v tom budou rozhodně úspěšní. Poslední odstavec. Interpol má od listopadu nového prezidenta, kterým se stal jihokorejec Kim Jong-yang. Nahradil tak Číňana Meng Hung-wee, kterého vyšetřují čínské úřady kvůli podezření z přijímání úplatku. No tak, přátelé, kde to jsme? To je opravdu už panoptikum. Za skutečného vůdce Interpolu je však považován právě generální tajemník Štok, který zůstane ve funkci do příštího roku. Tak, to byla anonce na to, že se máme stále bát a že teroristické útoky budou hrozit stále a pořád z iDNESu. Všimněte si toho, dříve to popírali v mainstreamových médiích, že se to děje a nyní už o tom informují, což neznamená nic jiného, než to, že je potřeba na to lidi připravit, že se to bude dít. No a další zpráva z iDnes.cz, tentokrát z dneška, mi tedy skutečně zvedla tlak. Poslyšte, vážení přátelé. Komentář. Odmítači očkování jsou jako teroristé. Pravda není jen jedna. Pravda může být cokoliv. Pravdu může mít každý svoji. Realita je v uvozovkách tekutá. Autority neexistují, autoritou může být každý sám sobě. Takhle to teď společnost má. Prý to definitivně změní politiku tuzemskou i světovou. Možná to prý vyvolá i nějaké velké ozbrojené konflikty, píše ve svém komentáři editor Mladé fronty Dnes Bohumil Špaček. Láry, fáry, to jsou zatím jen dohady. Jednu věc však o téhle relativizaci všeho víme s jistotou a není to nic hezkého. Zabíjí děti. Nové lékařské statistiky ukazují, s jakou rychlostí se Evropou šíří spalničky. Přátelé, spalničky. Když já jsem byla malá, tak prostě spalničky měl každý. Tím, že si jimi prošel, získal celoživotní imunitu a byl pokoj. O spalničkách se nikdy neuvažovalo jako o nemoci, která by ohrožovala na životě. Tak jako asi každá nemoc můžou i spalničky u někoho vést ke smrti, ale ve spojení s něčím jiným. Takže tyto spalničky za mého mládí, nebo za, když jsem byla mrňous, považované za naprosto vlastně neškodnou nemoc, sice nepříjemnou, ale neškodnou, kterou měly všechny děti ve školce, každý tím prošel. Tak to je dneska hrozba smrti v našem rozvinutém světě s naším rozvinutým zdravotnictvím. Neuvěřitelné, pokračujeme v článku. Takže nové lékařské statistiky ukazují, s jakou rychlostí se Evropou šíří spalničky, což je navzdory zdrobnělince ve jméně šeredná, extrémně nakažlivá choroba. Může být smrtelná, zejména pro děti do 5 let. U těch je to globálně dokonce jedna z nejčastějších příčin smrti. Tak pokud to tak je, tak pak bych si vyhledala fakta a podívala bych se na to, jak to bylo dřív a jak je to dneska. A pak by to mohlo svědčit jedině o tom, že jsou lidé, a tedy děti v tomto případě, stále méně imunní. Protože za nás se ta choroba vůbec nebrala jako cokoliv nebezpečného, nepříjemného, to ano, ale rozhodně ne nebezpečného. Jedeme dál. A je celkem zjevné, kdo za šíření nemoci může. Jsou to protiočkovací a pozor, teroristé. Lidé, kteří odmítli informace od autorit a našli si kdesi na internetu svoji pravdu. A ta zní, že očkování proti nemocem není třeba, ba dokonce škodí. Odborníci léta varovali, že pokud bude očkování nedůsledné a proočkovanost bude klesat, bude se takzvaná kolektivní imunita snižovat. Teď se jasně ukazuje, že měli pravdu. Přesto očkování odmítá stále více rodičů. Podle některých odhadů je to u nás u nejmenších dětí skoro třetina. Takže třetina rodičů, kteří se zamýšlejí nad očkováním, jsou zřejmě totální debilové a dokonce podle tohoto pána, pana Špačka Bohumila, jsou to teroristé. Jedeme dál. Třetina, píše pan Špaček, to je opravdu špatné. Lidé, kteří odmítají očkování proti chorobám, nejsou žádná jednotná masa, jejich široké spektrum. Ti, kteří uvažují relativně racionálně a jen se snaží o vakcínách a jejich rizicích získat co nejvíc informací, často neodmítají očkování jako takové, ale dožadují se volnějšího očkovacího kalendáře, případně vyslovují obavy z injekcí, ve kterých jsou vakcíny na 6 chorob naráz. Takže tato skupina lidí, kteří chtějí být informovaní, to jsou podle pana Špačka teroristé. Jedeme dál. Druhá, řekněme opravdu pravověrná skupina odmítačů, považuje očkování bezmála za jed. Jediné, komu je užitečné, jsou prý farmaceutické firmy. Rizika jsou podle nich strašlivá. Tihle lidé si pouz rukávu desítky vygooglovaných historek o ošklivě postižených dětech, jejichž utrpení způsobilo nadevší pochybnost očkování. Ostatně taková postižení podle nich jinak než očkováním ani nevznikají. A konečně třetí skupina jsou lidé, kteří to prokoukli. Očkování je přece celosvětové spiknutí. V injekcích je tajná droga, která buď činí lidi poslušnějšími, nebo je dělá méně plodnými, či je prostě za nějakou dobu všechny zabije. Zdálo by se, že jakákoliv diskuze s touto poslední skupinou je marná. Omyl. Marná je totiž diskuze se všemi odmítači. Nikdy nikdo je totiž nepřesvědčí o tom, jak moc se pletou a že když o očkování něco říká odborník s touto specializací, má to zhruba milionkrát větší váhu než konspirační teorie protiočkovacích aktivistů. Místo diskuzí je proto potřeba říci odmítačům jasně a zřetelně, jste hrozba. Ohrožujete sebe a ohrožujete svoje děti. Zdálo by se, že do vašich dětí nikomu nic není, budiž, jenže podstatná je na tom ještě jiná věc. Při tom vašem googlování vám nejspíše neuniklo, že vakcíny nefungují stoprocentně a že existuje malá možnost, že onemocní i očkovaný člověk. Čím menší proočkovanost populace, tím více nemocných a tím větší riziko i pro ty očkované. Proto jsou všechny státní v uvozovkách donucovací prostředky naprosto správné. Zákaz přijímání neočkovaných dětí do školky, zákaz letních táborů, vysoké pokuty institucím za porušení těchto pravidel a klidně by mohly být i tvrdší, třeba i pokuty přímo rodičům záměrně neočkovaných dětí, protože odmítači ve skutečnosti neohrožují jenom svoje děti, ohrožují ty naše. Tak, vážení přátelé, dívala jsem se do diskuze k tomuto článku a bohužel jsem tam našla většinu příspěvků souhlasných. Jsem tam nějaký příspěvek byl takový neutrální, zejména pokud se týká těch hexavakcín, tak on se tam nějak i změnil očkovací kalendář, že se to zmírnilo, že se to snad nemusí dávat najednou nebo něco podobného, ale jinak většina lidí, kteří v té diskuzi psali, vlastně souhlasí, dá se říci, s autorem. A to je skutečně hodně smutné, protože okolo toho očkování existují přinejmenším velké otazníky a zejména tedy, pokud se týká té hexavakcíny. Víc k tomu nebudu říkat, protože u nás měl pan Vladimír Kapal několik pořadů na toto téma s odbornicí na slovo vzatou s paní doktorkou Elekovou, takže pokud jste poslouchali, tak jistě to znáte a pokud ne, tak si tyto pořady můžete najít v našem archívu a dozvědět se víc. Ale co je otřesné a proč mi tento článek zvednul tlak, to je ten způsob, jakým byl napsán, ta nehorázná manipulace, to, jak očerní a nálepkuje lidi, kteří zkrátka a dobře mají strach o své děti, protože mají řadu protichůdných informací a prakticky je to neprůkazné, co je pravda. To byste museli vystudovat minimálně tedy imunologii, všichni bychom museli vystudovat na lékařské fakultě a stejně bychom neměli jistotu, ještě bychom museli mít drahé laboratoře s drahým zařízením a být schopni si ty vakcíny vlastně sami otestovat. Pokud tuto možnost nemáme, tak v dnešní době nám skutečně může říkat kdokoliv, cokoliv. Že toho pána neznepokojuje několika set procentní nárůst autismu například v populaci nebo různých chorob typu ADHD, které dříve byly neznámé a kde se skutečně uvažuje o tom, že tam může být spojitost mezi očkováním a těmito nemocemi. Ale nejstrašnější na tom je to, jak lidé, kteří oprávněně se zajímají o to, co budou lidově řečeno cpát do svých dětí, tak jsou okamžitě označeni dokonce za teroristy. No to tedy nemá obdoby. Teď se budeme chvíli věnovat včerejší velké tiskové konferenci, kde ruský prezident pan Vladimír Putin odpovídal na nejžhavější a nejaktuálnější otázky novinářů, kterých se letos akreditoval rekordní počet. Asi 1700 žurnalistů to bylo. A Sputnik vysílal přímý přenos a já teď z toho vyberu ty nejzajímavější informace. Tím Sputnikem mám na mysli server cz.sputniknews.com. Putin oznámil, že Rusko má právo a bude budovat vojenskou politiku na svém území, včetně Krymu, jak uzná za nutné. Ve vojenském plánu nebude na Krymu budováno nic zbytečného, oznámil Putin. Vojenská složka na Krymu bude posilována natolik, nakolik to bude nutné, dodal. Stavba mostu nebrání plavbě lodí v Kerčském průlivu, vždy tam byl lodní doprovod, oznámil ruský prezident. Nikdo neomezuje obyčejnou hospodářskou činnost v Kerčském průlivu, podtrhl. Tak teď další. Putin neví, zdali dojde ke schůzce s americkým prezidentem nebo ne. To nemusíme blíž komentovat, to je zatím z vývoje událostí celkem jasné. Ale teď tady zajímavá informace. Putin, víme, kde je štáb, který se snaží řídit svět. Co se týče řízení světa, víme, kde se nachází štáb, který se to snaží dělat, není v Moskvě, oznámil prezident. Tak to bych považovala za pozitivní informaci, protože by to mohl být začátek toho, že z míst seriózních, která nemohou být přehlížena, začnou vycházet důležité a pravdivé informace. Tak toto vnímám, nevím, jestli správně, ale je to každopádně, je to tedy potvrzení toho, co tady tvrdíme celou dobu, že procesy ve světě jsou plánovány a organizovány, byť to přímo pan Putin neřekl, tak ale to z toho vyplývá, a že tedy existuje nějaký štáb, jak on tomu řekl, jak to nazval, který to dělá a že to není v Moskvě zároveň sdělil. Dále připomněl, kolik USA utrácí na obranu a zeptal se, myslíte si, že my chceme ovládnout svět? Ruské nebezpečí je razítko, které vnucují západní společnosti kvůli řešení blokových úkolů, uvedl prezident. Podle něj potřebují vnější hrozbu. Hlavní cíl naší zahraniční politiky je zajištění pohybu vpřed, aby obsadila důstojné místo na mezinárodním poli, aby byla mezi svými, poznamenal prezident. Wall Street Journal se ptal, na západě vidí v Rusku nebezpečí, vy opravdu chcete ovládnout svět? Tak určitě, odpověděl Putin. A pak na to navázal tím, co už jsme četli. Já jdu od těch nejčerstvějších informací k těm méně čerstvým. Další zajímavá informace a důležitá, zákaz na oběh dolaru v Rusku není a nebude. Prezident připomněl, že podle informací Mezinárodního měnového fondu transakce v dolarech ve světě klesly. Zároveň se dedolarizace nedotkne Rusů, ve směnárnách sundávají vývěsky pro boj proti šedé ekonomice, vysvětlil Putin. Dále pan Putin řekl, že Moskva má zájem na obnovení vztahů s Londýnem. Rusko-britské vztahy jsou ve slepé uličce. V zájmech obou zemí je vystoupení z této slepé uličky. Brexit se odrazí na vztazích Británie s EU, s dalšími zeměmi, včetně Ruska, ale s tím se Londýn musí vypořádat sám, ještě by nás pak v něčem obvinili, dodal Putin. Pokud se týká protestů ve Francii, žlutých vest, tak pan Putin odpověděl velmi diplomaticky. Je nutné zajistit právo občanů organizovat shromáždění, oznámil Putin. Tyto akce však musí zůstat v rámci zákona. Protesty ve Francii jsou spojeny s růstem cen benzínu. Okolo 70% občanů podporuje tyto protesty, oznámil Putin. Hodnotit akce francouzských orgánů není korektní, domnívá se. Ve Francii se orgány vědomě pustily do zvýšení cen benzínu. Tyto peníze chtěli dát na rozvoj alternativních energetických zdrojů, ale to se lidem nelíbilo, poznamenal prezident. Dále tvrzení, že v Afghánistánu je všechno v pořádku, mají k pravdě daleko. Naprostá většina Afgánců souhlasí s tím, že v zemi není všechno v pořádku. Výsledky voleb počítají měsíce. Jen stěží oficiální vláda v Kábulu kontroluje více než třetinu území. Co se týče jednání s Talibánem, nejdřív je nutné pochopit, jestli existují témata k jednání. A zatímco regulace neprobíhá, Moskva bude posilovat vojenskou základnu v Tádžikistánu, uvedl ruský prezident. Teď jedna roztomilá historka. Putin oznámil, že se někdy jako spořádaný člověk bude muset oženit. Portál Life News. Kdy se oženíte a s kým? Putin se zeptal. Vy jste ženatý? Novinář odpověděl souhlasně. Chce, abych se měl jako on, zavtipkoval Putin. No a pak tady byly nějaké obrázky, kde zase už na Twitteru vtipkovali ruské mladé ženy, že tedy mají ještě šanci. Teď ale zase serióznější nebo vážnější otázka. Putin o stažení vojsk USA ze Sýrie. Nevím, co to je. V Afghánistánu jsou už 17 let, ale připouštím, že je to možné. Co se týče stažení amerických vojsk ze Sýrie, USA z Afghánistánu stahují vojska každý rok. Stažení ze Sýrie také zatím není vidět, poznamenal Putin. Nakonec ale připustil, že k tomu může dojít. Je nutná přítomnost amerických vojsk? Ne, není nutná. Jsou tam nelegitimně, zdůraznil Putin. Jestli se rozhodli stáhnout vojska, je to správné, uzavřel prezident. A další zajímavá otázka a zároveň i odpověď. Putin, obnovení socialismu v Rusku je nemožné. Jsou možné elementy socializace, ale vždy je to spojeno s vyššími náklady než příjmy a slepou uličkou v ekonomice. Ale spravedlivé rozdělení zdrojů, budování politiky státu tak, aby se snížil počet chudých lidí, zajistit občany zdravotnictvím a vzděláním, pokud budeme mluvit o socializaci v takovém smyslu, právě na to, to je zaměřena politika dnes, uvedl Putin. Kyjevské orgány rozkrádají ruský a ukrajinský národ a všichni jim to odpouští. připomněl Putin slova ukrajinského novináře o nízké životní úrovni na Donbasu a dodal, že v ostatních ukrajinských regionech lidé nežijí lépe. Ohledně Skripalových nemám co říct. Skripal žije, oznámil Putin. Zároveň proti Rusku všichni zavádějí sankce, rozruch neutichá a saúdský novinář Khashoggi je mrtvý, ale žádné sankce, dodal prezident a zmínil se o rusofobii Západu a politice dvou standardů. Případ Skripalů je důvod, aby mohl být organizován útok na Moskvu a zabránit jejímu rozvoji. Nebyli by Skripalovi, vymysleli by si něco jiného, uvedl Putin. A teď ještě o té Putinové. Říká, že žádné úkoly od státu nevykonávala, ať už tam říká cokoliv, není nám lhostejný osud našich občanů, oznámil Putin. No a teď ještě k otázce jaderné války, to už jsme četli jeden článek včera, ale ještě jednou, protože to je hodně důležité. Putin oznámil, že tendence podceňování hrozby jaderné války ve světě roste. Nebezpečí podobného scénáře je ve světě snižováno, ale právě to může vést k zániku civilizace a dokonce celé planety, uvedl Putin. My pozorujeme rozpad mezinárodního systému zadržování zbrojení. Připomněl také pan Putin vystoupení USA ze smlouvy o protivzdušné obraně. Následně musela Moskva modernizovat své zbraně. Ve výsledku Rusko získalo převahu, stále ale mluvíme o zachování parity, zdůraznil lídr Ruska. Teď USA vystupují z INF. Ať potom nepiští, že se dožadujeme své převahy, oznámil Putin. Rusko musí během krizí utrácet petrodolary, ve výsledku se zvýšil ropný a plynový deficit. Podařilo se ho snížit na 6,6%. Je to velmi důležitý ukazatel stability ekonomiky. Navíc v mnoha místech nebo v mnoha státech je DPH 20%. Rusko snížilo tuto daň, ale potom ji zase zvýšilo. Na mnoho zboží jsou zavedeny úlevy. Efektivní sazba bude nižší, zdůraznil prezident při odpovědi na otázku, nejsou-li daně pro Rusy moc vysoké. Rusko se musí stát pátou ekonomikou na světě. Od roku 2021 vláda plánuje růst 3%. Kolísání je možné, ale nejdůležitější je, abychom se dostali do druhé ligy ekonomik, uvedl Putin. A ještě úplně na začátku pan prezident Ruské federace uvedl, že HDP se zvýšil o 1,7%. Tak vážení přátelé, a to je z našeho dnešního letem, světem, internetem všechno. Já vám přeji krásný večer, nádherný víkend a hlavně ty nejúžasnější a nejkrásnější svátky vánoční. Ale do té doby se ještě uslyšíme, protože v neděli večer, tentokrát výjimečně v neděli, bude v 9 hodin pořad Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 17. prosince 2018. Nebudeme je samozřejmě vysílat na Štědrý den, to dá rozum, ale protože jsou už hotové, je už hotový jejich překlad, tak si je pustíme již v neděli. Mějte se moc hezky a v neděli naslyšenou.
Dal jsem na plotnu vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku kvím, zapálil na stromečku nejhořejší svíčku. Na stěnách tančily černé stíny, nechytneš je, nepolapíš, je to marné, když se trápíš, z vánočních kolec jsou evergreeny. A co ty, Ježíšku, ještě spíš? Celý svět čeká na boží znamení. a on si zatím kde si lítá v mléčné dráze. A tole v městě za domem umění jde Santa Claus převlečený za dědu mráze. Na stěnách skotačí černé stíny, nechytneš je, nepolapíš, je to marné, když se trápíš, z vánočních kolec jsou evergreeny. A co ty, Ježíšku, ještě spíš? Pokojem voní čerstvé konopí, z ledničky vytáhnul jsem kapra sněhuláka, až se mi celý roztopí, z balkónu do tmy z plných plic si zahulákám. Papada, papada, papadada, papada, pada, papadada, papadada, papa, papada, papada, padadada. Papada, papada, papada. Na stěnách skotačí černé stíny, nechytneš je, nepolapíš, je to marné, když se trápíš, z vánočních kolec jsou evergreeny. A co ty, Ježíšku, ještě spíš? Na stěnách skotačí černé stíny, nechytneš je, nepolapíš, je to marné, když se trápíš, z vánočních kolec. Ještě spíš.